Kapitulo 22. Ipinakita rin sa akin ang anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nitong sinlinaw ng kristal ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng Kordero at umaago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa makabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito iba't iba bawat buwan at nakalulunas sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi, at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. At sinabi sa akin ng anghel, maaasahan na totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoong Diyos, na nagkaloob ng kanyang espiritu sa mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya, huwag, ako may aliping tulad mo, tulad ng iyong mga kapatid na propeta, at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga hulang nasa aklat na ito, pagkat malapit nang maganap ang mga ito. Ang masama ay magpapatuloy sa pagpapakasama, ang marumi sa kanyang pagpapakarumi. Ngunit ang mabuti ay magpatuloy sa pagpapakabuti, at ang banal sa pagpapakabanal. Makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Subalit maiiwan sa labas ng lungsod ang mga buhong, mga mangkukulam, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mga sinungaling sa salita at sa gawa. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito ay ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sinabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, halika. Lahat ng nakaririnig nito ay magsabi rin, halika. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Akong si Juan ay nagbababala sa sinumang makarinig sa mga hulang nasasaad sa aklat na ito. Sa sinumang magdagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. At ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga hulang nasasaad dito, ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoong Jesus. Naway kamtan ng lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesus.